v-a fost vreodată sete? Țin minte că eram în urmă cu câțiva ani în munții Bucegi, împreună cu o trupă de tineri și neliniștiți, căutam să urcăm de undeva de la Sinaia spre Poiana Stânei, apoi spre Piatra Arsă și trebuia să ajungem la Babele, la Sfinxul acolo, dar din întâmplare ni s-a terminat apa. Și doar excursioniștii știu cât de greu este să urci pe munte fără să ai apă. La un moment dat, după câteva ceasuri de căutări istovitoare, am ajuns lângă un pârâu. Și noi băieții am zis așa, hai să facem un concurs, să vedem dacă suntem stăpâni pe noi înșine. Câte minute am putea să stăm fără să bem apă? Atunci când ți-e sete, nu prea poți să joci jocul acesta. Nu prea poți să faci acest concurs, pentru că rând pe rând am abandonat absolut toți și am sorbit cu nesați. Dar nu vreau să vă întreb în seara aceasta despre o sete fizică. O sete pe care probabil fiecare dintre noi ați avut-o. Dacă ați fost la sapă, probabil că ați știut cât de prețios este dacă la capătul holdei, la capătul drumului, se află o canistră cu apă undeva pusă sub un umbral. Dacă ați lucrat pe șantier, la 30 și ceva de grade Celsius, știți cât de prețios este să poți să te oprești puțin și să sorbi o gură de apă. Totuși nu despre această sete vreau să vorbesc. Doi tineri în Statele Unite ale Americii mergeau undeva în deșertul Nevada, undeva în California, și se îndreptau spre Las Vegas. La Los Angeles, la Las Vegas, sunt vreo 4 ore de mers cu mașina și e un deșert teribil. Când te dai jos din mașină, ți se usucă gâtul, aproape că și ochii, nu mai îți poți reveni. Acești doi tineri mergeau și la un moment dat fata îi spune, ia-o te rog pe aici. Era o ieșire, un drum de țară. Băiatul niciuna, nici două, trage volan dreapta, iese pe la un exit, cum zic americanii, ajung pe un drum de țară, un drum al deșertului, era noapte, băiatul stinge farurile și stă așa și se uită puțin la stele. Fata caută la un post de radio și la un moment dat se aude un buletin de știri. Buletinul de știri suna cam așa. Un transatlantic care transporta 309 pasageri din condiții necunoscute s-a prăbușit, nu există supraviețuitori. Băiatul devine din ce în ce mai atent. Un vapor al companiei cutare, încercând să plece dintr-un port spre alt port, a naufragiat. Din 200 de pasageri, 100 sunt dați dispăruți. Printre ei sunt și femei și copii. Să uităm unul la altul, știrile continuă. Undeva în Europa, în România, președintele țării a fost suspendat de parlament. Un tsunami în Indonezia este din nou prezent și furia lui a măturat 5 km de coastă. Se pare că sunt 10.000 de morți din nou. La care fata foarte enervată îi zice băiatului, te rog, schimbă postul ăsta odată, te rog, schimbă. Băiatul caută ce mai caută și la un moment dat descoperă un roc nebun din acela care te face să dai cu capul în toate punctele cardinale. Și amândoi se înviorează, băiatul scoate un chio, sare peste portieră, fata la fel, și încep să danseze amândoi de nebuni în noapte, dansează, până ce sfârșit cad la pământ, lați. Cu ultimele sforțele se ridică, urcă în mașină și pleacă mai departe. Vreau să vă întreb, ce i-a determinat pe acești copii tineri să procedeze în felul acesta? Ce? Mulțumesc, un răspuns. Teama. Teama de ce? Teama de ce, dragilor? V-ați uitat recent la un buletin de știri? Cu siguranță că lumea noastră, să nu fii specialist și tot îți dai seama că se îndreaptă spre un colaps. Un colaps din punct de vedere politic, din punct de vedere economic, din punct de vedere moral, dacă vreți, din toate punctele de vedere. Accidente, drame, se întâmplă la tot pas în lumea noastră. Încercăm să ne refugiem, încercăm să fugim de toate aceste evenimente care ne brăzdează sufletul și viața, în așa fel încât realitățile dure și contrastante ale vieții sunt uneori de netrecut, mai ales pentru cei tineri. Vrem să sorbim ceva. Vrem să ne satisfacă ceva. Vrem să găsim o siguranță. Vrem să găsim un fundament, o bază de la care să pornim în viața noastră. Să știm ce este bine și ce este rău. Auzisem săptămâna trecută la un buletin de știri faptul că un tânăr de 21-22 de ani a fost străpuns cu 3 lovituri de cuțit de un vecin foarte pașnic. Nu știm de ce se întâmplă toate lucrurile acestea. Nu știm de ce suferim. Poate că mă ascultă în seara aceasta niște fete cărora li s-au dat papuci în dragoste. Sau niște băieți care au încercat să găsească și ei marea lor iubire și fata le-a spus, nu. Este foarte dureros să nu știi de unde vii, încotro te duci, să nu știi ce este bine, ce este rău. Mi-a spus un prieten odată, auzi, zice, dacă ar fi după mine, zice, ți-aș trage ție una în cap. Zic, de ce? Păi poate îmi vine să scap societatea de una ca tine. Dacă tu, zice, te-ai gândi, poate ar trebui să-mi tragi tu mie una în cap, să scap societatea de una ca mine. Nu știm ce e bine, ce e rău. Nu știm care e stânga, care e dreapta. Astăzi sunt tot felul de slogane și anume, nu mai există păcat, există diferite stiluri de viață. Trăiește-ți viața pe măsura potențialului uman. Pentru că așa vrea mușchii tăi. Tot felul de chestiuni de genul acesta care nu țin nici de moralitate, nici de direcție, doar așa ca să ne aflăm în treabă, să simțim ceva. Dacă simți, e bine, cum spuneam și cu interviul cu pastorul Abel Iștoc, dacă simțim, e bine atunci. Dragilor, totuși, în lumea aceasta, vreau să vă spun o veste bună. Noi nu suntem produsul hazardului. Noi n-am fost o ciorbă mare la început, care a explodat și care a dat planetele așezate atât de frumos în sistemul nostru solar, fără de care noi nu ne putem duce viața și existența, nu? Noi nu am fost așezați întâmplător în acest unghi al Universului. Pe noi ne-a așezat cineva aici cu un scop. Noi nu am fost aminoacizi după care am prins niște forme inferioare de viață în mediul acvatic, pentru ca să devenim, la un moment dat, o specie de pești. La un moment puțin mai târziu ni s-a uscat apa și ne-am făcut broscuțe. După aceea ne-am transformat în reptile. După aceea ne-am luat zborul, devenind Archaeopteryx. După care, într-o zi, am coborât din nou pe pământ într-o formă superioară numită mamifer. Iar mamiferul acesta antic s-a dezvoltat datorită condițiilor de viață, datorită norilor de praf sau știu eu ce condiții climaterice și s-a transformat în Homo sapiens, în maimuță Homo sapiens și apoi în om. Noi nu suntem pe linia aceasta, dragi prieteni. Noi n-am fost mormoloci. Indiferent ce se predă în cărțile noastre de română, deși de atâția ani am intrat, spunem noi, în libertate și susținem și ne place să susținem faptul că suntem creștini de 2000 de ani, în cărțile noastre de română încă se predă această teorie a evoluției ca teorie principală. Noi nu suntem produsul hazardului și al întâmplării, ci noi suntem ființe speciale create de Dumnezeu, care avem o orientare. Suntem în această lume într-o călătorie în marea sete. Vreau în această seară să vă vorbesc despre această carte, care este sunetul orgii pentru fiecare suflet deznădăjduit, pentru fiecare inimă apăsată și împovărată, pentru fiecare inimă singură, pentru orice om care se află la răspântia vieții și simte exuberanța trăirii și ar vrea să învestească relație în cel de lângă el, care poate s-a închis și s-a încătușat. Vreau să vorbesc despre această carte care este fundamentul credinței creștine. Despre această carte pe care o țin în mână și pentru care au murit cei mai mulți oameni și pe care o iubesc cei mai mulți oameni. Ea este, dacă vreți, sunetul orgii pentru sufletele noastre rătăcite. Ea este, dacă vreți, un punct fix al acestui univers. Când mergeți cu trenul, probabil că de multe ori vă uitați pe geam. Și mie mi s-a întâmplat nu odată să mă uit pe geam și să am impresia că trenul meu a plecat din loc. Dar mă uit în partea cealaltă și văd un stâlp și îmi dau seama că nu trenul meu a plecat din loc, ci trenul de lângă mine a luat-o din loc. Ați pățit o astfel de experiență? E bine, acest stâlp, dacă vreți, acest punct fix în univers este această carte pe care ne putem baza. Și această carte se numește Sfânta Scriptură. Vreau să vă prezint trei lucruri în această seară despre Sfânta Scriptură. În primul rând, despre apariția Sfintelor Scripturi. Cum a apărut Biblia? Biblia, cuvântul Biblie, vine din grecescul Biblos, care înseamnă cărți. Biblia are două părți, Vechiul Testament și Noul Testament. Biblia conține 66 de cărți, 22 despre istoria lumii, 5 cărți poetice, 18 cărți profetice și 21 de epistole, adică de scrisori. Această carte fantastică, extraordinară, în care întâlnim elemente de fizică, de chimie, de biologie, de literatură unică, de istorie, de revelație scrisă, a fost scrisă în jur de 40 de autori diferiți. Unii au fost regi, alții au fost fermieri, meșteșugari, oameni de știință, un general de armată, pescari, preoți, un vameș, un doctor. Acești oameni au trăit în secole diferite, în societăți diferite și, foarte interesant, scriu Biblia pe trei continente, în trei limbi, ebraică, aramaică și greacă. Această carte este scrisă într-un interval de timp de 1500 de ani. Imaginați-vă, o carte scrisă în 1500 de ani. Și cu toate acestea, în mod excepțional, într-un mod extraordinar, nu există contradicții de fond în această carte. Există contradicții aparente. Vreau să spun un lucru. Dacă cineva va dori să-și agațe îndoielile de vreun cui existent în Sfânta Scriptură, să știți că va găsi. Dar Biblia nu este o carte, în primul rând, științifică, ci este o carte care descoperă cum s-a întâmplat. Nu vorbește, în primul rând, despre faptul că energia cinetică cu energia potențială s-au dus nu știu cum în mâna lui Dumnezeu. Nu spune lucrul acestea. Dar totuși, Biblia spune clar, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Dă o descriere a creației lucrurilor. Ea afirmă mai mult decât demonstrează. Și este un lucru extraordinar, faptul că, deși a fost scrisă în acest interval de timp mare, totuși nu există contradicții de fond în Sfânta Scriptură. Acum vreau să vă vorbesc despre o problemă care se vehiculează astăzi în creștinism, și anume, câte Biblii sunt? Eram la un examen la doctorat și în fața unei comisii de profesori universitari începeau să-mi tremure pantalonii și știți, când ai vreo 5-6 somități în fața ta, indiferent ce știi tu, până la urmă tot nu știi cât domnii profesori. Dar la un moment dat unul mă întreabă, ce auziți, domnul pastor, da, cu Biblia pocăiască cum e? Știți? Mă uitam la ei, oameni care au citit zeci de cărți, oameni care au scris zeci de cărți, nu știu un amănunt esențial. Dragi prieteni, nu există Biblie pocăiască și Biblie tradițională. Există o singură Sfântă Scriptură. E adevărat că există diferențe în traducerile Bibliei, dar aceste diferențe nu sunt în așa fel încât să perturbe credința noastră și conștiința noastră de la calea lui Dumnezeu. Există o Sfântă Scriptură. Și ascultați, vă rog, ce spune diaconul profesor dr. Emilian Vasilescu în Istoria Religiilor, București 1982, pagina 359. Vechiul Testament cuprinde cărțile sacre scrise înainte de venirea Mântuitorului, canonul iudaic, cuprinde 39 de cărți. Și ascultați acum. Biserica ortodoxă și protestanții mențin același număr de cărți canonice ale Vechiului Testament. Așadar, când cineva va spune că e Biblie pocăiască, că e Biblie ortodoxă, că e Biblie catolică, vreau să-l corectați. Există recunoscute aceleași cărți canonice ale Sfintelor Scripturii. E adevărat că unele Biblii mai conțin în ele cărți bune de citit, se numesc, dar care nu sunt recunoscute de biserică în mod oficial ca fiind normative și canonice. Ce înseamnă canonic? Înseamnă normativ, vrednică de a fi crezută ca normă. Cuvântul lui Dumnezeu se remarcă prin încă câteva lucruri. Vom vorbi în seara aceasta, după apariția Bibliei, de autenticitatea Sfintelor Scripturi. Și acolo sunt patru litere, MSMM. Aceste patru litere sunt un limbaj, dacă vreți, științific, a ceea ce numesc teologii manuscrisele de la Marea Moartă. Foarte multă vreme, în istoria creștinismului, nu s-a îndoit nimeni de autenticitatea Sfintelor Scripturi. Nu s-a îndoit nimeni că Biblia ar fi adevărată. Astăzi, dacă îi spun unui tânăr, măi, scrie în Biblie, nu știu ce, și tânărul zice, a, și ce-i cu asta, și dacă scrie în Biblie? Mare lucru. Nu. Mulți ani, sute de ani, nu s-a îndoit nimeni că ceea ce este scris în Sfânta Scriptură ar fi real. Și totuși, în mod special în secolele 18, 19, 20, au venit unii teologi care s-au născut așa ca ciupercile după ploaie, iertați-mi expresia, care încearcă să susțină faptul că totul este relativ. Nu putem avea încredere în ceea ce scrie astăzi Biblia în secolul 21. Că de fapt, lucrurile nu stau chiar așa. Că de fapt avem mai multe surse de inspirație. S-a descoperit într-un mod providențial undeva în regiunea Qumran, în Palestina, așa numitele manuscrisele de la Marea Moarte. În jurul Mării Moarte s-au descoperit aceste suluri de piele, de papirus, în care este prezentat aproape tot Vechiul Testament ebraic. În 1947 s-a descoperit această mare realizare, dacă vreți așa, arheologilor din toate timpurile. Un păstor de capre s-a dus și și-a pierdut caprele. Și la un moment dat a văzut că sunt niște peșteri foarte ciudate. A luat un bolovan, a dat în această peșteră să vadă dacă din greșeală n-a căzut capra lui acolo. A auzit un zgomot ca de ulcioare sparte. Și își dă seama că trebuie să fie ceva. Până la urmă a coborât, au venit și alții și au descoperit niște manuscrise extraordinare. Ce înseamnă manuscris? Înseamnă scris de mână. Copii ale Bibliei din primele secole ale erei creștine. Timp de 10 ani se descoperă peste 30.000 de suluri de piele, papirus, practic, întreg Vechiul Testament ebraic, cu excepția cărții Esterei. Manuscrisele au fost scrise între anii 270 înainte de Hristos și 60 după Domnul Hristos. Așa au fost datate ele. Și ascultați, vă rog, sunt foarte multe cărți scrise pe tema aceasta, dar am selectat doar o declarație a unui mare arheolog, Dr. John Trevor, care spune așa: este incredibil că Biblia a fost transmisă cu atât de mare acuratețe de la o generație la alta. Da, dragi prieteni, ceea ce avem astăzi în mână este o chestiune autentică. Nu putem să spunem, a, cine știe, în Biblie mai sunt greșeli, mai sunt slăbiciuni ale oamenilor care au interpretat, care au scris ce au vrut ei. Vreau să vă spun că aceste suluri, priviți un alt manuscris de la Marea Moarte, aceste suluri au fost scrise de niște oameni, de niște scribi care aveau o responsabilitate enormă. Se spune că acești scribi, ori de câte ori, trebuia să scrie numele lui Dumnezeu, lui Yahweh, tetragrama sfântă. Se spălau pe mâini înainte de a scrie acest nume al lui Dumnezeu. Scrisorile sau citirea Bibliei de către unul și copierea celorlalți erau făcute cu mare migală și până în zilele noastre Dumnezeu însuși a vegheat ca noi astăzi să avem în sertarile noastre, în bibliotecile noastre, Sfânta Scriptură. Un al doilea lucru care ține de autenticitatea Sfintelor Scripturi este împlinirea profetică. Vedeți, Sfânta Scriptură nu ne-a lăsat în necunoștință de cauză cu privire la istoria lumii. Sunt proroci ai Sfintelor Scripturi care au scris pe vremea dezvoltării marilor imperii și au avut curajul să scrie, spre exemplu, în vremea când Edomul sau cetatea Petra, Edomul era foarte bine dezvoltat, era un popor violent. Sunt niște imagini absolut superbe. Undeva în stâncă este sculptată această cetate Petra. Și vă rog frumos să observați ce spune prorocul Ioel în capitolul 3, versetul 19. Egiptul va ajunge pustiu, Edomul va ajunge o pustie stearpă din pricina silniciei făcute împotriva copiilor lui Iuda, al căror sânge nevinovat l-au vărsat în țara lor. Pagina 885, Ioel 3 cu 19. Ca în timpul prosperității unui oraș, dacă vreți, să zicem New York, acum să spui New York-ul va rămâne pustiu, șacalii vor merge prin el sau va fi o pustie stearpă, era un curaj, era un act extraordinar, dar acest proroc nu vorbea de la el, ci vorbea de la Dumnezeu mânat de Duhul Sfânt. Și vreau să spun un lucru, atât Edomul, cât și Egiptul, cu comorile lui de altă dată, priviți, vă rog, aceste imagini absolut superbe care au rămas, masca lui Tutankhamon sau chipul acestei prințese, au rămas ca o mărturie a faptului că acolo, în locurile acelea, va fi pustietatea și șacalul, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Biblia nu se dezminte, dragi prieteni. Și ori de câte ori susține despre o împărăție sau despre o lume că va pieri, nu poate fi contrazisă. Au încercat foarte mult să contrazică Sfânta Scriptură. Cu toate acestea, ea stă în picioare până în ziua de astăzi. Ezechiel, capitolul 32, versetul 15, din nou profeție despre Egipt. Când voi preface țara Egiptului într-o pustietate și țara va fi jefuită de tot ce are, când voi lovi pe toți cei ce locuiesc, vor ști că eu sunt Domnul. Iată, țări, cetăți mari, cum a fost Egiptul, cum a fost Edomul, nu pot să se abată de la profeția biblică. Știți de ce? Pentru că unul mai mare decât autoritatea acestor țări, autoritatea civilă, a spus că nu vor mai fi locuite locurile acelea, vor fi sterpe și Dumnezeu se ține de cuvânt. Un alt mare imperiu, care se credea, dacă vreți, capul de aur al omenirii, Babilonul. Priviți, vă rog, leul babilonian, simbolul acesta extraordinar al puterii. Spune cuvântul lui Dumnezeu despre Babilon, Isaia, capitolul 13, versetul 19. Și astfel Babilonul, podoaba împăraților, falnica, mândria haldeilor, va fi ca Sodoma și Gomora pe care le-a nimicit Dumnezeu. Să spui așa ceva în mijlocul unei cetăți, unde totul era aproape din aur, unde fastul, luxul, extravaganța era la ordinea zilei, era o încumetare teribilă. Și totuși, prorocul Isaia îndrăznește să spună așa ceva. Și știți ce s-a întâmplat? Într-o singură noapte, Cir, persanul, reușește să devieze fluviul Eufrat, intră cu armata pe suporți și Belșațar, împăratul Babilonului, este în mâinile medo-persilor și astfel pe împărăție pune mâna Dariu Medul. Ceea ce Dumnezeu a spus, dragilor, aceasta s-a împlinit. Acesta este cilindrul lui Cir, așa este numit în vestigiile arheologice, unde se menționează această cucerire a Babilonului. Biblia este autentică, pentru că o dovedește lucrul acesta, faptul că s-au descoperit manuscrisele de la Marea Moartă. O dovedește împlinirea profetică a tuturor profețiilor care s-au aflat în Sfânta Scriptură și vreau să știți că ar fi interesant să vă doriți să faceți un studiu la acestor profeții, extraordinar studiu, în care veți vedea că Biblia nu minte. Și vreau să știți că ea are surprize și pentru vremurile politice de astăzi și pentru ceea ce se va întâmpla în viitor. De aceea este bine să fim ancorați în acest fundament care este Sfânta Scriptură. Un al treilea lucru despre care vreau să vorbim în această ocazie, pe lângă apariție, pe lângă autenticitate, vom vorbi despre autoritatea Sfintelor Scripturi. Vreau să vă întreb, de cine este dată această autoritate? Biblia este autoritară pentru că nu este cuvântul unui om, este insuflată de Dumnezeu. Ce înseamnă lucrul acesta? Vă rog să priviți declarațiile Scripturii în legătură cu această insuflare. Apostolul Pavel scrie în a doua Timotei, capitolul 3, versetul 16, pagina 1171. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Observați, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Această insuflare, vreau să atrag atenția, este ceva mai mult decât o muză care îl cuprinde pe un scriitor sau pe un poet ca să scrie. E, dacă vreți, o dorință fierbinte a lui Dumnezeu ca gândurile lui Dumnezeu, faptele lui Dumnezeu să fie consemnate în scris de o unealtă a lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Dumnezeu nici măcar aici nu și-a permis să forțeze libertatea de gândire a omului, ci noi avem aici, în Sfânta Scriptură, nu dictarea gândurilor lui Dumnezeu, ci insuflarea gândurilor lui Dumnezeu. Autorul biblic a scris conform capacității lui de înțelegere, conform limbajului său și pregătirii sale. Dar vreau să vă asigur că tot ceea ce avem în mână astăzi este cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Petru continuă șirul ideilor apostolului Pavel și spune că nici o prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Vedeți? Dumnezeu însuși a inspirat. Uneori s-a folosit de o imagine, o revelație. Uneori Dumnezeu a spus în mod direct, scrie și apostolul a scris. Uneori Dumnezeu s-a folosit de un îndemn puternic, scrie și omul a scris printr-un îndemn puternic. Ați auzit de acest dicton, crede și nu cerceta? A, zic oamenii, e bine să nu știi, că dacă știi, ești tras la răspundere. Așa că crede și nu cerceta. Oare există acest dicton în Sfânta Scriptură? Ce părere aveți noastră? Dragul meu, vreau să spun că în Biblie nu scrie crede și nu cerceta, ci ascultați ce spune în Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia vorbește despre o categorie de oameni cărora le-a fost propovăduită Evanghelia. Fapte, capitolul 17, versetul 11. Se numeau bereieni, pentru că erau din Berea. Și spune Biblia astfel: iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Ei cercetau, au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Dragi frați, vreau să pun degetul pe ran în ocazia aceasta și vreau să vă spun că este foarte bine să aveți încredere în cel care vă predică, în duhovnicul dumneavoastră, în pastorul dumneavoastră, în preotul dumneavoastră. Vreau să spun o taină. Nici eu, nici pastorul dumneavoastră, nici duhovnicul dumneavoastră nu va fi tras la răspundere în locul dumneavoastră înaintea judecății lui Dumnezeu. De aceea, priviți acest text cu toată responsabilitatea și încercați să-l aplicați și în viața dumneavoastră. Vedeți dacă ceea ce vi se spune este așa. Oriunde mergeți, oricând mergeți la biserică, cercetați totul prin prisma cuvântului Dumnezeu și ascultați, vă rog, pe cine testau cei din Berea? Pe cine testau? Pe Apostolul Pavel, marele și sfântul Apostol Pavel. Ei ziceau astfel: ia să vedem, Pavele, corespunde ceea ce ne înveți tu cu învățătura Vechiului Testament? Dacă nu corespunde, la revedere. Dacă totuși corespunde, vom vedea și vom aplica la viața noastră. Cercetarea cuvântului lui Dumnezeu este un imperativ, nu este o interdicție. Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 20-21. 1 Tesaloniceni: nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Cercetați prorociile Sfintelor Scripturi. Cercetați. Scriptura nu poate fi desființată. Dacă vrea cineva să vadă că Scriptura aceasta este autentică, să încerce să o desfințeze. Și va vedea că nu va putea. Voltaire, marele filozof francez Voltaire, a spus așa: 12 oameni au inventat creștinismul. Voi dovedi că un singur om este capabil să-l distrugă, adică el. Casa lui Voltaire a ajuns să fie o casă a societății biblice britanice. Pentru că nimeni nu poate să desfințeze Sfânta Scriptură. Au încercat foarte mulți oameni de-a lungul veacurilor. S-au aprins focuri în mijlocul cetăților și toate Bibliile au fost aruncate la foc. Și cu toate acestea, lumina Sfintelor Scripturi a strălucit de-a lungul veacurilor și până în zilele noastre. Dacă cineva nu crede că nu poate să desfințeze, să încerce și va vedea că se luptă efectiv cu Dumnezeu. Pe lângă că nu poate fi desfințată, vreau să știți un lucru: Scriptura este autentică și este autoritară pentru că ea este suverană. Biblia nu numai că este suverană, dar Biblia a fost redescoperită ca fiind singura autoritate în materie de credință. Martin Luther, în anul 1517, a bătut în cuie cele 95 de teze pe ușa castelului din Wittenberg, unde preda el ca profesor universitar, și aceste teze pe care le-a scris el au fost scrise împotriva indulgențelor. Ce erau indulgențele? Erau niște certificate în care ți se spunea așa: dacă ai păcătuit și dacă vei scoate din buzunar o anumită sumă de bani, când bănuții tăi vor cădea pe fundul cutiuței, în momentul acela păcatele tale vor fi iertate. Cine a furat o găină, 2-3 mâini, vă costă 50 de franci, da? Ați furat o găină, mai puțin, dacă vreți să fiți iertați. Și omul scria numele, prenumele, a furat o găină, 50 de franci, depunea indulgența acolo, împreună cu banii, și toate păcatele erau iertate, se spunea. Și s-a ajuns la un asemenea nivel încât dacă cineva voia să omoare pe altcineva, putea să-și plătească păcatul înainte de a-l face. Dacă aveai bani, putea să faci ce vrei. Martin Luther se ridică precum un leu și scrie și înfierează aceste practici care nu sunt în conformitate cu Scriptura și redescoperă din Sfânta Scriptură cine poate să dea iertarea și cum putem fi iertați înaintea lui Dumnezeu. Și el reinventează, dacă vreți, dictoanele sola Scriptura, sola fide, sola grația. Sola Scriptura înseamnă numai Scriptura este în materie de autoritate. Sola fide înseamnă numai credința ne duce la Domnul Iisus Hristos. Sola grația, numai prin har putem deveni părtași ai mântuirii. Nu prin faptele bune, nu prin acțiunile noastre de a ne băga mâna în buzunar, și această practică răzbate până în zilele noastre în unele biserici creștine. Unii care au bani și care sunt influenți prin biserici au impresia că dacă mai zidesc o catedrală sau dacă îmi bagă mâna în buzunar până la cot, au impresia că Dumnezeu îi mai iartă din păcate. Dragi prieteni, iertarea nu se face cu bani. Sfânta Scriptură are autoritate și iertarea se spune că se face doar prin sângele Domnului Iisus Hristos. Martin Luther este un bărbat al acestei istorii în care noi trăim, care a readus focusul omenirii spre cuvântul lui Dumnezeu, a tradus Biblia în limba germană, a pus-o în mâna oamenilor. Prin harul lui Dumnezeu, în acel moment al istoriei, Johannes Gutenberg descoperă tiparnița, tiparul, și astfel Biblia a putut ajunge în mâna multora din Germania. Și flacăra aceasta reformei s-a întins până în țara noastră, până în România. Ne-am bucurat de faptul că Sfânta Scriptură a fost transmisă până la noi și ne bucurăm și astăzi, în ciuda faptului că ne considerăm o țară creștină de 2000 de ani, totuși nu avem Biblia decât din secolul 17, un paradox. Cu toate acestea, poporul român are acum acces la Sfânta Scriptură. Ea este suverană. Nu tradițiile oamenilor, nu folclorul oamenilor, nu ceea ce se spune, ceea ce se zice, nu babele din sat dictează ceea ce trebuie făcut, cu tot respectul pentru doamnele în vârstă. Un slujitor al lui Dumnezeu de la țară este pierdut dacă nu îi se spune la mormântare cum trebuie făcut, cum trebuie procedat, pentru că tradiția primează în general. Dragi prieteni, vreau să trag un semnal de alarmă. Deși iubesc folclorul românesc, deși sunt într-un program de studii în care trebuie să știu ce se întâmplă din punct de vedere moral în folclor românesc și apreciez faptul că poporul nostru are un etos foarte bine dezvoltat, cu toate acestea, Domnul Hristos atrage atenția asupra faptului că singura normă de conducere nu este altceva decât porunca lui Dumnezeu, nu datina așezată de oameni. Degeaba, spune Domnul Hristos în Marcu, la capitolul 7, versetul 7 și 13, pagina 970, degeaba mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Și așa ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră și faceți multe alte lucruri de felul acesta. Dacă vreodată, dragi prieteni, avem de ales între a asculta de cuvântul lui Dumnezeu și a asculta de datinile oamenilor, de folclor, de datină, care vine în contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu, ce vom face noi? Dacă vreodată am avea de ales între a asculta de cuvântul lui Dumnezeu și gura lumii, ce vom face noi? Vreau să priviți la o declarație absolut fenomenală a unui teolog ortodox pe care îl apreciez foarte mult, tocmai din prisma acestei declarații. Se numește Paul Evdokimov și scrie în cartea Ortodoxia, la pagina 207, editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1996. Tradiția mărturisește despre Scriptură, iar aceasta face parte din tradiție. Cu toate acestea, Biblia rămâne primul izvor al credinței. Care izvor? Al câtelea? Primul izvor al credinței, cu un primat și o autoritate absolută. Întreaga tradiție și orice dogmă trebuie să fie totdeauna de acord cu Sfânta Scriptură. De aceea Sfânta Scriptură este suverană. Și dacă vom găsi în Biblie lucruri care contrazic practicilor vieții noastre, tradițiilor omenești atât de băgate în seamă astăzi la posturile de televiziune, atât de exacerbate astăzi cu ocazia marilor sărbători, că mai mult auzi despre tăierea porcului în Oltenia decât despre nașterea Domnului Iisus Hristos și de vopsirea ouălor roșii în Teleorman decât despre învierea Domnului Iisus Hristos, dacă focusul nostru se îndreaptă spre astfel de tradiții și spre astfel de practici în dauna cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit, dragi prieteni, să nu mai credem lucruri care nu țin de viața noastră, ci să credem Sfânta Scriptură. Este un apel solemn pe care îl fac în seara aceasta pentru viața dumneavoastră. Biblia este normativă. Biblia este normativă. Apocalipsa, capitolul 22, versetul 18 și 19, spune cuvântul lui Dumnezeu astfel. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă adaugă cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, Dumnezeu îi va scoate partea lui de la pomul vieții. Vezi? Nu e vorba de o chestiune de voluntariat aici. Dacă vrei bine, dacă nu, nu, treaba ta. Dumnezeu are un apel solemn și spune Scriptura este normativă. Trebuie să faci așa cum zice Dumnezeu. Pentru că există și o vreme a socoterilor. Despre asta o să vorbim într-una dintre serile viitoare. Dumnezeu, pe lângă faptul că ne dă Scriptura ca normă, Dumnezeu ne vorbește despre faptul că Scriptura este și transformatoare. O bătrână chinezoaică, care nu prea înțelegea din Sfânta Scriptură, știu că uneori citim și nu prea înțelegem, s-a dus la un pastor și a zis, pastore, nu prea înțeleg din Sfânta Scriptură, uite, tot citesc aici, când ajung pe la numeri mă împodmolesc, nu prea înțeleg. Și pastorul i-a spus, ai un coș de nuiele acasă? Da, hai să-l văd. Și coșul, într-adevăr, era pus undeva destul de condiții destul de neigienice, era cam murdar. Și pastorul îi spune, uite, te rog, du-te și adu-mi un coș de apă din râu. Poftim? Da, uite, du-te, dă-mi un coș de apă din râu. Și bătrâna s-a dus la râu, a luat un coș de apă, a venit cu coșul, vă dați seama, apa se scurgea printre nuiele, a ajuns la pastor, când a ajuns, nu mai avea nimic. Și s-a uitat, a zis, n-am reușit. Și zis, du-te mai două dată. Și s-a dus și iar a luat un coș de apă și l-a dus în fața pastorului și pe când se ajungă, iar n-a mai avea nimic. Și pastorul a zis, te rog frumos, nu te supăra pe mine, mai du-mi încă o dată. Și s-a dus și a mai dus încă o dată și vă dați seama că același deznodământ. Și bătrâna spune, domnul pastor, vă bate joc de mine. Nu bate joc de tine. Uite-te puțin pe fundul acestui coș. S-a uitat bătrâna și a zis, da, într-adevăr e mai curat. E mai curat. Dragi prieteni, poate că uneori nu înțelegem absolut tot ce citim din Sfânta Scriptură. Dar atunci când am cumpărat un ogor și când suntem cu plugul la arat în acel ogor, dacă dăm de o piatră mare, nu lăsăm coarnele plugului, ne punem în brazdă și începem să plângem că avem o piatră mare acolo. Nu! Mergem, luăm piatră, dăm la o parte și plecăm mai departe, săpând în acel ogor. Dacă întâlnim un pasaj, poate, care nu este foarte accesibil ochilor noștri, vă invit să citim mai departe. Să ne rugăm lui Dumnezeu pentru călăuzire. Și vreau să știți un lucru. Sufletul va fi mai curat. Inima va răspunde cu drag la chemarea lui Dumnezeu. Evrei, capitolul 4, versetul 12, spune căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât o sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și mădova, judecă simțurile și gândurile inimii. Este ceva unic, cuvântul lui Dumnezeu. Până și pe cei mai înverșunați robi îi poate transforma. Până și pe cei mai mari împotrivitori al lui Dumnezeu îi poate schimba. Până și pe cei care n-au niciun chef să citească din Sfânta Scriptură. Poate acestor oameni să le stâmpere setea sufletului lor, pentru că această călătorie în marea sete nu se poate termina decât stâmpărându-ți sufletul cu cuvântul lui Dumnezeu. Sunt foarte mulți oameni care încearcă să cerceteze din Sfânta Scriptură, dar să nu uite că această Sfântă Scriptură descoperă modelul Domnului Iisus Hristos. Ioan capitolul 5, versetul 39 spune, cercetați Scripturile, pentru că socotiți că ni le aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine, spune Iisus. Poate te crezi un om rău, departe de Dumnezeu, care toată viața ai căutat să te adăpi din izvoare, poate din telenovele și din filme, poate din practici și obiceiuri care ai crezut că ți-a stâmpără setea sufletului. Vreau să-ți recomand în ocazia aceasta.
Sfânta Scriptură. Vreau să-ți recomand că această călătorie în Marea Sete să se oprească aici. Și vei vedea bogăția de informații prezentă aici. Ascultă puțin. Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în fața protivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dăpeste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Sau, căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericită noastră nădejde și arătarea în slava Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Sau, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era atât de disprețuit încât îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Dar noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Dragi prieteni, fă doar o crâmpeie din fantastica bogăție de adevăr, de izvor de viață care se află în Sfânta Scriptură.
Hey. vesel merg sub alui steag, chiar de-oi fi copil pribeag, de nimic nu m-oi speria, fie vremea cât de grea. Mă-nchin cu drag, până-i trece al gropii prag, în ce-n simt.